Valdībā ir nepieciešams plašāks kapitālais remonts un iespējams runa nav tikai par ekonomikas ministra izvēli, norāda jaunās konservatīvās partijas vadītājs premjerbiedrs Jānis Bordāns. Ar 15 deputātu vietām JKP no koalīcijas partijām ir šobrīd lielākā frakcija Saeimā, un šo kārti politiskais spēks gatavs izspēlēt, izrādot interesi par darbu ekonomikas ministrijā. Attīstoties sarunām par portfeļu pārdali, JKP būtu kandidatūras darbam arī finanšu ministrijā un iekšlietu ministrijā.
Vērtam, ka ļoti svarīgi, kas jāstiprina ir finanšu un ekonomikas nozare, un mums ir šādi piedāvājumi. Kamēr premjeras nav izvirzījis plašāku amatu pārdali, tad nav ekonomikas ministra šobrīd. Un tādā gadījumā mēs esam gatavi to šo ekonomikas ministru vadīt, un mums ir kandidāts. Vismaz Gatis Eglīkis, man liekas, ir ļoti profesionāls. Es domāju, varbūt viens no profesionālākajiem valstī vispār, kas varētu vadīt ekonomikas nozari.
Līdz ar to Bordāns pašlaik neizsakās par atbalstu kādam no pārējiem ekonomikas ministra amata kandidātiem. Jānim Vitenbergam no Nacionālās apvienības vai KPVLV izvirzītajam bezpartiskajam uzņēmējam Pēterim Šmidrim, kur kandidatūru Nacionālā apvienība neatbalsta. KPVLV frakcijas vadītājs Māris Možvillo uzsver, ka Šmidras kandidatūra paliek spēkā, turklāt uzskata, ka amata pārdala valdībā nav nepieciešama. Viņaprāt, KPVLV frakcijas sarakums nav iemesls pārskatīt paritātes principu valdībā amatu sadalē, jo arī jaunās vienotības frakcija valdības izveides procesā bija tolaik mazākā, taču saņēma premjera finanšu ministra un ārlietu ministra amatus.
Ja paritāte mainās, tad arī ir saprotams, ka premjers ir gatavs piekāpties Nacionālās apvienības vajadzībām, ignorējot pārējo sadarbības partneru intereses. Un šajā gadījumā nevis mēs esam kaut kādi valdības šūpinātāji. Tad gan Nacionāla apvienība, kas izvirzīja savus merkantīlos mērķus, sagrāta ministriju, to piesaļināties un uzskatīt to par savu, jo no tā brīža, kad viņi to dabūja.
Iespējama ātru amatu pārdales procesu sagaida premjeras Krišjāns Kariņš no jaunās vienotības. Viņš atgādina, ka jebkura lēmuma pieņemšanai nepieciešams vienbalsīgs visu 5 koalīcijas partneru atbalsts, un valdības vadītājs cer, ka partneri neiespers bumbu savos vārtos. Viņa prāt sarunas par izmaiņām valdībā novērš uzmanību no valstī svarīgākiem jautājumiem.
Un no savas puses es esmu pilnas apņēmības un gatavības turpināt. Nekāda pretenzija no tāda viedokļa man nav. Bet vai mūsu valstī šobrīd tas ir vajadzīgs? Es varu saprast, ja kāds gāž valdībai negrib vairs strādāt koalīcijā, bet visi partneri saka ļoti skaidri, ka visi vēlas turpināt šādu darbību. Tātad mēs tagad atkal veltīsim savu laiku un enerģiju uz kaut ko, kas man liekas ir otršķirīgi. Tas ir kādā veidā sadalīt amatus. Tā vietā, ka mums vajadzētu veltīt visu savu laiku, lai palīdzētu izdomāt, kā mēs varam vēl gudrāk pieņemt lēmumus, piemēram, lai mūsu ekonomika varētu labāk atvesaļoties.
Pēc koalīcijas partneru sarunu virzības varēs spriest, vai piepildīsies premjera vēlme iztikt ar iespējami nelielām pārmaiņām amatu virknējumā. Vai arī šīs politiskās nesaskaņas ievilksies krietni ilgāk, kā izskanējis pat iespējams pēc pašvaldību vēlēšanām, kas notiks jūnijā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.